Азатлык радиосу сөйли. Бүген 24 февраль сишәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Башкортстан мәгариф министрлыгы мәктәпләрдә төбәк компоненты бетмәячәк дип ышандыра. Татарны кеше ашаучы дип сүрәтләүче мәктәп дәреслегенә каршы мөрәҗәгать Европа кеше хукуклары мәхкәмәсендә теркәлде. Соңгы көннәрдә ачылмый башлаган matbuğat.ru сәхифәсе хуҗасы техник җитешсезлекне тиздән төзәтергә вәгъдә итә. АКШ президенты Барак Обама Конгресстагы беренче чыгышында икътисадка басым ясый. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедев хөкем ителү өчен Сибирдәге төрмәдән Мәскәүгә китерелде. Казанда һәлак булган милиционер үз-үзенә кул салган дип фаразлана. АКШта фахишәлектән 48 бала коткарылган. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Дөнья Корея галәмгә иярчен ушырырга җыенуын белдерде. Рәсми Корея Үзәк хәбәр агентлыгы белдерүендә галәмгә элемтә иярченен алып чыгачак ракетаны ушыруга тулы әзерлек бара диелә. Күптән түгел Пхеньянның ярак ара ракета сынау үткәрергә җыенуы турында хәбәр ителгән иде. Аналитиклар Дөнья Кореяның элегрәк ракета сынауларын галәм терминологияләре артына яшерергә тырышкан очраклары бар иде ди. Татарстан эчке эшләр министрлыгында 2-нче оператив эзләү бүлеге башлыгы урынбасары Дамир Вахитов үз-үзен үтергән булырга мөмкин дип белдерәләр. Татар информ агентлыгы хәбәр иткәнчә, хәзер атып үтерү түгел, ә суицид ихтималы тикшерелә. Милиционер улы белән бергә Куры елга авылында булган малайына эт ташланган. Әти кеше эткә атам дип малайына аткан. Малайын атып үтердем дип куркып, ул үз-үзен үтергән булырга мөмкин дип хәбәр итә рәсми чыганаклар. Коралны да шунда ук тапканнар. Элегрәк тикшерүчеләр Эчке эшләр министрлыгының җинаять эшләре белән бәйле 2-нче оператив эзләү бүлеге башлыгы урынбасары Дамир Вахитов атып үтерелгән дип хәбәр иткән иде. Аның үлеме эше белән бәйле булырга мөмкин диләр. Вахитовның 13 яшьлек улына операция ясалган, ул авыр хәлдә хастаханәдә ята. Дамир Вахитов 1967 елда туган, милициядә 95 елдан бирле эшләгән, оператив эзләү бүлеге башлыгы урынбасары итеп 2007 елда билгеләнгән булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Элеке күренекле эшмәкәрләр Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедев үзләренә каршы чыгарылган яңа финал җинаятьләре гаепләүләре белән хөкем ителү өчен Сибирдәге төрмәдән Мәскәүгә китерелде. Бу хәбәрне Платон Лебедевның адвокаты Елена Липцер раслады.
Хамовнический суд уведомил нас о том, что наши подзащитные доставлены в Матросскую тишину.
Мәскәүнең Хамовники районы мәхкәмәсе тоткыннарның Матросская тишина төрмәсенә китерелгәнен хәбәр итте. Адвокатлар алар белән бүген яки иртәгә очрашу мөмкинлеген тикшерә. Аннары да хәкимнән сорап алар белән очрашу ала, диде адвокат. Мәхкәмә эше 3 мартта башланырга тиеш. Анда аларга каршы чыгарылган канунсыз финанс эшчәнлеге турындагы яңа гаепләүләр каралачак. Пакистанның Сват үзәнлегендәге Талибан вәкиле Мөслим Хан сулыхның шикләнмәгән вакытка озайтылуын белдерде. Хан әйтүенчә, сугышчылар җитәкчесе Мәүләнә Фазылулла сишәмбе киңәш шурасы җыеп, бу чәршәмбе тәмамланырга тиеш булган 10 көнлек сулыхны озайтырга һәм тоткыннарны чыгарырга килешкән. 8 көн элек Пакистан хакимиятләре сугышчыларны тынычландыру өчен Сват үзәнлегендә шәригат канунын урнаштыруга ризалашты. Түркменстан президенты Курбангули Бердимөхәммәдов сәүдә һәм иминлек турында сөйләшер өчен Үзбәкстанга килде. Түркменстанда хакимиятта Сапар Мурат Ниязов булган чакта 2 ел арасында мөнәсәбәтләр киеренке иде. Президентлыкка 2007 елда Бердимөхәммәдов килгәч, аралар җайлана башлады. Президент Ислам Кәримов белән рәсми сөйләшүләр шәшәмбегә билгеләнгән. Моннан тыш Бердимөхәммәдов мәдәни фестивальдә һәм Ташкентта яңа илчелекне ачуда катнашачак. Бу Бердимөхәммәдовның Үзбәкстанга 2-нче тапкыр килүе. Косовының мінгілеген табибы хүкіметінің қызмет хоқларын артыру әғдәсін өтемәу сәбәпле іш ташылады. Хүнер бірлігі президенті Аслан Бейрәми табиблар бары тек ашығыш ауруларыны қарай деп білдірді. Косовда табиблар 10 мін сум шамасы іш хақы алам. Бу 220 евро. Шәфқат туташлары 6 мін, техник хызметкерлер 5 мін, яғни 120 евро шамасы алып ішлі. 2008 жылының октябрінде хүкімет оларға ай сайын үстеме 44 евро түлі ешегін білдірген еді. Косовда сәлеметлік соқлау үлкесі һәм хастаханаларының шар хәлді, ауырулар дәваланыр үшін көрші дәулетлерге йөри.
Азатлықта хәбәрләр. Нишек бар шулай.
Америка Кушма Штатлары рәсмиләре хәбәр итүенчә, илдә махсус чара нәтиҗәсендә 13-17 яшьтәге 48 бала фахишәлектән коткарылган. 3 көндә 29 шәһәрдә тикшерүләр булган, балаларны фахишәлеккә сатуда шикләнелгән 571 кеше кулга алынган. Русияның мемориал кеше хокуклар оешмасы үзенең яңа хисабында соңгы елларда Үзбәкстанда меңләгән кеше сәяси сәбәпләрдән хөкем ителде дип белдерде. 2004-2008 елларда 1452 кеше сәяси эзәлекләүгә дучар булган. Алар арасында 30 хокук яклаучы, демократик оппозициянең 14 вәкиле, 18 журналист һәм язучы, рәсми булмаган диннәрнең 20-дән артык вәкиле бар. Мемориал сәяси тоткыннарның исемлеген март аенда басты. Бұжы білен ұйшыма 99-ші елден берлі шығыләне. Ол вақыттан берлі есімлікті 6 мінгіләп кіші тіркәлген. Ақышның Харрис фикер білішу үзәгі мәғліметлеріне қорағанда, президент Барак Обамының халық арасында популярлық дәрежесі ғайса пиғамбардан да ұзып кеткен. Американ халқы бірінші етіп Обамыны сайлаған, екінші орында ғайса, үшінші орында Мартин Лютер Кинг, дүртінші һәм бешінші орынларда Ақышның ілікі президентлары Рональд Рейген һәм Джордж Буш. Сұраштыруда 2634 кіші қатнашқан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Американ президенты Барак Обама сишәмбедә Конгрессның гөм җыелышында чыгыш ясый. Төп игътибар икътисадка бирелер дип көтелә. Обаманың күп миллиардлы ярдәм программа Конгресс аша үтүгә карамастан, икътисадта җанлану билгеләре әлегә бик күренми. Микрофон алдында Али Гилми.
Бер айлык вазифасына керешкәннән бирле бу Обаманың Конгресста беренче чыгышы булачак. Гадәттә президентлар андый беренче чыгышында алдагы 4 елда нәрсә эшләргә җыенганы һәм Конгресстан нәрсә таләп ителәчәге турында сөйли. Американ халкын бүген икътисадый кризистан да ныграк борчыган әйбер юк. Обама шушы өлкәдә күрәчәк чараларга басым ясар дип көтелә. Дүшәмбедә киләсе ел бюджеты турында сөйләгәндә ул шуңа ишара итте.
While we are making important progress towards fiscal responsibility this year.
Быел шушы бюджет кысаларында финанс җаваплылыкка таба мөһим адымнар ясалса да, бу әле башыгына. Алдагы елларда күптәнге мәсьәләләрне хәл итү өчен тагы да катырак чаралар күрергә кирәк булачак. Андый чаралар чынлап та күп кирәк булыр сыман. Дүшәмбедә Американың кыйммәтле кәгазь базары соңгы 12 елда иң түбән дәрәҗәгә төште. Инвесторлар борчыла, банк система һаманда ныклап эшләп китә алмый. Кредитларның иминиятен тәэмин итүче эре ширкәтләр һәм банклар ныклап эшли башлар алдыннан хөкүмәттән тагы да күбрәк акча сорый. Әйтик, иң олы иминият ширкәте саналган AIG төркеме 150 миллиард доллар ярдәм алуга карамастан, тагын берничә дистә миллиард өчен сатулашулар алып бара. Ширкәт җитәкчеләре финанс кризистан килгән зыян башта санаганнан да зуррак булып чыкты ди. Акча бирә торгач, хөкүмәт бу ширкәтнең инде 80%-ына ия булды. City Group төркеме шулай ук мөшкел хәлдә. 40% хиссәсе хисабына ул хөкүмәттән өстәмә ярдәм алу турында сөйләшүләр алып бара. Машина җитештерүче General Motors һәм Chrysler ширкәтләре хөкүмәттән алган 17 миллиард долларга өстәп, тагын 22 миллиард сорый. Шушы саннар ярдәм программы кабул ителүгә карамастан, Америка икътисадының һаман да аска тәгәрәвен күрсәтә. 787 миллиард доллар күләмле бу программда федераль чыгымнарны кимету, кеше эшкуарлык салымнарын вакытлыча төшерү кебек чаралар каралган иде. Максат 3,5 миллион эш урыны булдырып, кешеләрнең кулына күбрәк акча тоттыру. Алар товар сатып ала башлап, икътисадка җан өрсен өчен. Шушы программның нәтиҗәсе булырмы әйтү кыен. Шуңадырмы, Обама вакыт сузмаска тырыша. Киләсе максат итеп ул 1,2 триллион доллар бюджет дефицитын 4 ел эчендә кимендә яртыга киметергә җыенын белдерде. Байларның салымын арттыру һәм Гыйрактан гаскәр чыгару хисабына. Бу мәсьәләгә ул атна кичкенне Конгресста 2010 ел бюджетына багышланган утырышта кабат кайтыр дип көтелә. Конгрессны күндерү җиңел булмаячак. Андагы республиканнар Обама планына бер тавыштан диярлек каршы. Үзенең карарларын үткәрер өчен Обама халыкта казанган абруен кулланырга тырышачак. Хәбәрләрдән ишетүгезчә, аның абруе хамында югары булып кала. Фикер белүчеләргә караганда, ул инде Гайса пәйгамбәрне дә узып киткән.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Төньяк Корея дәүләт телевидениесе галәмгә элемтә иярчене җибәрүгә әзерлек эшләре тәмамланып килә дип белдерде. Якын көннәрдә Көмеш елга 2 ракетасы ярдәмендә Дон йолдызы 2 иярчене җир орбитасына чыгарылачак дип хәбәр итте Кытай агентлыклары. Пхеньянның күршесе Көньяк Корея һәм Кушма штатларда бу сүзләргә ышанмый. Олар Төньяк Корея чынлыкта Шираттагы канатлы ракетаны сынарга җыена дип шикләнә. Тулырак мәгълүмат белән Бика Тимирова.
Төньяк Корея дәүләт телевидениесе икенче иярченне җибәрүгә әзерлек турында тантаналы төстә хәбәр итә. Иярченнең уңышлы җибәрелүе дәүләтнең икътисади куәтен төзү юнәлешендә галәмне өйрәнү фәне һәм технологияләренең алга китүен күрсәтәчәк. Төньяк Корея бу илнең галәмне өйрәнү программасы кысаларында эшләнә дип әйтә. Әмма шушы сүзләргә ышанучылар әз. Күрше Көньяк Корея һәм башка илләрдәге белгечләр дә иярчен дигән булып, Пхеньян Тайпхпадонг 2 идарә ителә торган ракетаны сынарга җыена дип шикләнә. Бу корал Америка Кушма Штатларының Төньяк Штатларына кадәр барып җитә ала дип фаразлыйлар. Америка Кушма Штатлары департаменты сүзчесе Роберт Вуд яңа ракетаның җибәрелү мөмкинлеге уңаеннан белдерү белән чыкты. Ракеталарга килгәндә, безгә көн кебек ачы, бу баллистик ракеталарны үстермәү турындагы Төньяк Кореяга чыгарылган БМО Иминлек Шурасының карарын бозачак. Engaging in ballistic missile activities. Дип белдерде АКШ департаменты сүзчесе. Берләшкән Милләтләр оешмасының туюы 2006 елда кертелгән иде. Ул вакытта Төньяк Корея бөтен дөньяны атом сынауларын үткәреп шаккатырган иде. Көньяк Корея саклану министры Ли Санхи һәм тышкы эшләр министры Юм Йон Хуан баллистик ракета һәм галәмгә чыгаручы ракета технологиясе бер-берсенә бик якын булганга күрә мондый гамәлләр барыбер Берләшкән Милләтләр оешмасының резолюциясен боза дип белдерде. Кореяны өйрәнүче фәнни тикшеренү институты белгече һәм Хён Пил Пхеньян шул рәвешле Америка Кушма Штатларыннан икътисади ярдәм алырга өметләнә дип саный.
Make a sign and send a sign to United States governments. I mean the Obama administration.
Төньяк Корея соңыннан сөйләшүләр вакытында файдалану максатында Америка Кушма Штатлары хакимиятләренә, Обама идарәсенә шул рәвешле кисәтүче сигналлар бирә.
In the later negotiation table.
Дип әйтә бу белгеч. Интерфакс агентлыгы хәбәр иткәнчә, дүшәмбе көнне Пхеньян Америка Кушма Штатларын Тайпхпадонг 2 ракетасын җибәрү мөмкинлеген хәрби провокация дип кабул итмәскә чакырган иде. Бу белдерүне Төньяк Кореяның рәсми ЦИТАК агентлыгы таратты.
Азатлык радиосы.
Кырымда тыныч кырым татар гаиләсенең өенә ялгышып гранаталар белән һөҗүм иткән, гаилә атасын кулсыз калдырган милиция хезмәткәрләре үз ялгышлары өчен гафу үтенде һәм бу гаиләгә хөкүмәттән ярдәм вәгъдә ителде. Шул ук вакытта кырым татарларының рөхсәтсез төзелгән йортларын җимерү ихтималы булганда, Кырымда милициянең күнегүләр үткәрүе кырым татарларында борчылу уята. Тулырак мәгълүмат белән Ак мәчеттән Диләвар Усман.
Кырымда Акмачет янындагы Мирный авылында 22 февраль төндә сәгать 1дә Беркут хезмәткәрләре тынычкын татар гаиләсенең йортына гранаталар атып һөҗүм ясадылар. Бу һөҗүм нәтиҗәсендә гаилә башы Мустафа Хаировның кулны хастаханәдә ампутацияләделәр, аның улы әйвә җәрәхәтләнде, йортка да зыян китерелгән. Кулсыз калган Мустафа Хаиров һөҗүм хакында сөйләп, тәрәзәдән бүлмәгә таш атылганны күреп, аны тотып ыргытырга булганда бу таш граната булып чыкты. Ул шартлады.
Думал, что это какие-то бандиты. И в мою сторону летит камень. В тот момент я предположил камень. И смог его поймать.
Мустафа Афендының хатыны дәвам итеп, иремнең бармаклары, кулы өзлеп төшкәнне күрдем, диде.
Как будто остановилось время, и так вот медленно-медленно падает его частички его пальцев, кожа, кости. Вот они начали падать. Это как фильм ужаса.
Мустафа Афенды әйткәненә күрә, Беркут хезмәткәрләре ишекләрне җимереп басып кергәч, бүтәне җигәйле булганны күргәннәр. Алар адрес буенча ялгышканнарын аңлап, гафу үтенеп чыгып киткәннәр.
Делаете. Вначале не обратили, но когда уже увидали, что вы поняли, какое-то произвели. Тут же, батя, извини. Мы ошиблись с адресом.
Беркутларның ясаған хатасы Мустафа Афендының қолына ампутациясына кетірді. Аның 25 яшлік олы әйвәзді хастаханада. Ол бұл хүжім хаққында сейләп, мені иғып башыма автомат түрәп тұрдылар, деді.
И первое, что летит граната. Взрыв, дым, первое в кухню. Меня повалили, автомат затылок, лежи, не двигайся, и ногами начинают пинать, чтобы лежал.
Кырым милициясының матбугат үзәге җитәкчесе Домбровский Беркут хезмәткәрләре ялгышты. Ул гафу үтенеп, бу гаиләгә матди ярдәм итләчәкене дә белдерде.
Руководство Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым приносит свои извинения пострадавшим и членам его семьи. Милиция, безусловно, окажет помощь в лечении пострадавшего и компенсации причиненного материального ущерба.
Мустафа Хаировның хатыны исә, мин бер вакыт аларны гафу итмәм.
Нет, я их не простила. Растоптали человеческое достоинство. Но тем не менее, я заявляю, что я все равно человек. И я должна себя чувствовать. Я должна быть сильной, я не должна плакать.
Мәҗлес җитәкчелеге килеп чыккан вакыйганы бандитларча ясаган һөҗүм дип бәяләде. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы һөҗүм ясаган йортка барып чыккан шул төндә. Ул үзе сөйли бу хакта.
Там были брошены две бомбы. Сначала со двора бросили, а потом гранаты, и второй уже в квартире. Я когда вошел, ну, просто был поражен. Там кровавое месиво, на потолке висят пальцы. Жуткая такая картина. Здесь я хочу сказать, конечно, можно говорить о том, что извиняемся, да, вот произошла ошибка. Но я вот читаю заявление Главного управления для пресс-службы. Говорится, что они получили точную информацию, что в этом доме скрывается какой-то злоумышленник, который задерживает там заложницу, а в конце говорится, ну, не обнаружили там. То есть двусмысленно дается понять, что, может быть, этот человек там держал, укрывал этого преступника или нет. Один, что он косвенно такое в грязь бросается на эту семью. Так не делается. Просто так ворваться, не зная, кто там что находится, только по какой-то информации. В конце концов, есть методы другие. Можно по громкоговорителю сказать, выходите, сдавайтесь, или там еще что.
Мәҗлес прокуратурадан милициянең һөҗүме буенча тикшерү үткәрергә һәм гаеплеләрне криминаль җаваплылыкка тартылуны таләп итте. Украина эчке эшләр министры Луценко һәм Мустафа Җәмилев арасында үткәрелгән турыдан-туры телекупер вакытында Луценко милиция исеменнән гафу үтенсә дә, Кырымда милициягә каршылык ясаган җирләрне басып алганнар бар, ягъни Кырым татарларына ишарә итеп бер язманы күрсәтте. Мустафа Җәмил улы исә хакимиятләр җирләрне ришвәт биргән структураларга саталар. Мәхкәмәләрдә ришвәт алып, карарлар чыгаралар, диде. Ул Кырымда Балакласка урамында Кырым татарларының йортларын җимерү ихтималы булганда Кырымда милиция күнегүләре үткәрелүендә очраклы булмаса кирәк. Кырым милициясе җитәкчеләреннән берсе бу Кырым татар самостройларын җимерү алдыннан әзерлек дип белдергәнен дә сөйләде.
Заместитель начальника Крымской милиции Федорян открыто заявил по телевидению в Крыму, что это подготовка к разгрому самостроя крымских татар.
Украина эчке эшләр министры Виталий Луценко килеп чыккан вакыйга буенча җинаи эш кузгалды, гаеплеләр җаваплылыкка тартылачак, диде. Шундый әйтергә кирәк, Мирнәйдә һөҗүм ясалган йортның хуҗасы Мустафа Җәмил улының ерактан булса да туганы була икән. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Украина президенты Виктор Ющенко идарәсе вәкиле әйтүенчә, президент Украина эчке эшләр министры Юрий Луценкога бер атна эчендә Хаировка матди компенсация түләргә кушкан. Президент вакиле шулай ук президент фикеренә ишарәләп, демократик илләрдә мондый хәлләрдән соң министрлар вазифасыннан китә диде. Соңрак Луценко бу турдагы сорауга җавап биреп, вазифасыннан китәргә җыенмавын белдерде. Шушы көннәрдә Башкортстанның яшьлек.ру сәхифәсендә Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев һәм аның тирәсендәге кешеләр турында рәсми булмаган мәгълүмәт таралды. Шул хакта тулырак итеп Казаннан Гадел Галәметтин сөйли.
Татарстанда позиция фикерен чагылдыручы мәгълүмәт чаралары бар. Звезда Павловжи, честное слово шундыйлардан. Әмма нинди генә үткен телле булмасын, аларды үзләрендә Татарстан җитәкчелегенә компромат таратмый. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовны да әлләни тергәми. Яшьлек ру сәхифәсендә исә татар элитасын якынча 100 кеше тәшкил итә дигән. Барысы да Шәймиевкә якын кешеләр. Хатны язучы фикеренчә, Шәймиевнең хатыны Сәкинә Шәймиева республикада иң тәэсирле кешеләрнең бер Республикада барлык җитәкче кадр үзгәрешләре дә аның катнашыннан башка үтми. Сәкинә Шәймиева белән сүзгә килгәннәрнең язмышы аяныч тәмамлана диелгән яшьлек ру сәхифәсендәге язмада. Шунда ук президент тормыш иптәшенең иң якын кешесе сеңлесе Мәдинә Ильясова диелгән. Ул үз чиратында республикада зур гына сәүдә ширкәтләре челтәре хуҗасы икән. Язмада Шәймиев малайлары Радик һәм Айрат Шәймиев турында да мәгълүмат бар. Радик Шәймиев Оргсинтез, Түбән Камнефтехим, Казан төзелеш берләшмәсе, Татнефть, Яңасыр телерадиокомпаниясе, Пирамида үзәге барлыгы 60-ка якын ширкәтне берләштергән Таиф ширкәте хуҗасы. Республиканың юл хуҗалыгы Татавтодор транспорт министрлыгы исә Айрат Шәймиев кулында икән. Яшьлек ру сәхифәсендә язылганнарга караганда, президент гаиләсе малайларыннан кала икенче урында, элекке тән сакчысын хәзерге эшке эшләр министр Әзгат Сафаровны якын күрә икән. Язмада Шәймиев белән Сафаровның элекке мөнәсәбәтләре, шәхси тормышлары тасвирланган. Моннан тыш, Сафаровның Казанда күп кенә кыйбатлы җир хуҗасы икәнлеге әйтелә. Язмада Шәймиевнең бер туган абый, апай, энесеңелләренең балалары турында да сөйләнә. Актаныш районында колхоз рәисе булып эшли башлаган, соңрак район башлыгы, аннан соң Әлмәт хакимияте башлыгы, хәзер Татэнергоны җитәкләүче Илшат Фәрдиев бу исемлектә беренче урыннарда тора. Язмада киләчәктә ул Шәймиев урынына президент булып калыр дип тә фаразлана. Шәймиев Зәй районы башлыгы Ринат Фәрдиевка шулай ук зур өметләр баглаган булган, әмма ул узган елның ноябрендә вафат булды. Феликс Фәрдиев исә бүгенге көндә Таифка кергән Ахтнефть ширкәтен җитәкли диелгән. Язмада Илсур һәм Айдар Мерчиннар турында Сәкинә Шәймиевнең туганнары диелгән. Шулай ук якты киләчәк юралган. Туган булмасалар да Шәймиевка Миннихановларда бик якын икән. Заманында Нургали Минниханов президент белән бик дус булган. Шәймиев хезмәт баскычында үссен өчен Мәскәүдәге түрәләргә урман җибәреп яткан диелә. Шуңа күрә хәзер рәхмәт йөзеннән ул Нургалиевнең эш малайында читкә какмаган. Республиканың иң дәрәҗәле җитәкчеләре турында рәсми булмаган мәгълүматны халык кызыксынып укый. Әмма гади халыкка бу ошаса да җитәкчелекнең үзенә бик үк ошап мидер мәгаен. Яшьлек ру сәхифәсе исә әлеге язманың хат аша килгәнен һәм аның авторы кем икәнлеген белмәвен әйтә.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Татарстан районнарындагы мөслимәләрне бүген эшкечелек мәсьәләсе борчый. Икътисади криз заманында эшен югалткан иратлар чарасызлыктан тагын да күбрәк эшкечелеккә сабышырга мөмкин диелә. Сишәмбе көнне Татарстан мөслимәләр берлегенең җыелышы сәламәт яшәү йылы уңайыннан оештырылса да, анда күбрәк кризис, мөселман гаиләләре, дәреслекләр турында сүз барды. Анда яңгыраган фикерләр белән Ландыш Харасова таныштыра.
Татарстан мөслимәләре өчен хәзер бассейн, фитнес үзәкләре эшләп килә. Кышын күмәкләп чаңгы тимер аякташу оештырыла. Боларның барысы да шәһәрләрдә каралган әлбәттә. Әмне район, авыл җирләрендә мөслимәләр бөтенләй икенче дөньяда яши. Аларның күпчелеге авыллардагы эшкечелектән зарлана. Мондый гаиләдә тәрбияләнгән балаларның да әхлакый ягы түбән була диелде мөслимәләр берлеге җыенында. Мөхәммәдия мәдрәсәсе укытучысы Флора Хананова булай ди.
Мәдрәсәгә килә торган яшьләребезнең әхлаклары да, әхлагы да беренче курска килгән вакытта алдарак килә торган яшьләрнең күбләшә алыштырганда кими бара дип әйтим. Мына әле кая китәсе юк. Монда мәктәптә эшләр кешеләр бардыр, мәктәп тормыш белән таныш булган кешеләр бардыр. Яшьләребез арасында ул мен шушындай тенденция бара. Әхлак мәсьәләсендә. Чөнки менә бу урам шул җәмгыятьтән килеп керәләр бит инде дөнья укуйларына да, шул урамнан килеп керәләр бит инде.
Флора Хананова сүзләренә мисал булып күптән түгел Казанда ислам килиятендә белем алган шәкертнең тынгы клубка барган юлында бер егетне шәнчеп үтерүе тора. Шуңа хәзер мәктәпләргә әхлак дәресләрен кертү каралган. Мөслимәләр берлеге рәисе Наилә Җиханшина булай диде.
Безнең күп районнарда әхлак дәресләре укытылып килә. Һәм шуны да әйтергә кирәк, кайсы районда ул укытыла, анда җинаятьчелек бик түбән дәрәҗәдә. Хәтта аны администрация башлыклары да игълан итәләр ул хакта. Менә иң беренче шушындый киеренкелек безнең алда очрый. Дин бит дәүләттән аерылган диәләр, әмма ләкин ул бит халыктан аерылмаган. Һәм дин булгач та ул дин бит харам белән хәләлне аерырга гына өйрәтә. Менә шушы булган гыйлем белән бит без анда керергә телибез. Калган бурычлар әйтәк, ураза тоту, намаз уку, ул бит кешенең шәхсән эше. Ул үзе ана теләге булса, үтей теләге булмаса әйтәк, хак юлда булуы да зур эшчәнлекнең өлеше булар иде.
Наилә Җиханшина сүзләренчә, мәгариф министрлыгы тарафыннан әхлак дәреслеге эшләнгән, әмма аның тышлыгына Коръән сүрәте ясалуы сәбәпле аны куллану рөхсәт ителми. Яңасын чыгарабыз диелгән. Флора Хананова моның мәгънәсезлеген билгеләп узды.
Әхлак программасының тышында җир шары һәм шул җир шары тирәсендә Коръән ачык Коръән торганга күрә тышлыгында шуңа күрә чыгарып бастырып тарата алмадык, моңа каршы төштеләр диделәр. Җәмәгать, күрәсез, безнең татар куркак. Менә чыкты диннәр тарихы дәреслеге чыкты. Игътибар итегез әле бу әйбергә. Шунда бөтен диннәрнең символикасы бар. Сыннар да бар, христианнарныкы да бар, яһудларныкы да бар. Шул китапның тышлыгына бер манара ясап куярга хәлләреннән килмәгән. Безнең мәгариф министрлыгы шуңа бит моны. Үзебезнең татарлар эшләгән бит шушы дәреслекне. Без үзебездән үзебез җәяүләп башабыз түгелмесәң җәмәгать. Монда бит яшерен барыбер менә астыртын яшерен нәрсәдер бара шул әйбердә.
Укытучы Флора Хананова Мөхәммәдия мәдрәсәсенә килә торган документларның да урыс телендә булуына борчылу белдерә. Мисал өчен күптән түгел Татарстан яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгыннан татар телен куллану бәйгесен үткәрү турында гариза килде дип искә ала Флора Хананова.
Татар теле турында конкурс үткәрәләр. Шушы әйбер, шушы мөрәҗәгать урысча килгән. Положениесен интернеттан алыгыз дигән. Ярар мәйтән, бәлки ансы татарча язылгандыр. Положениесен интернеттан чыгарган сайттан, анысында да урысча. Шуны да татарча язып җибәрлек чиновник булмаган моны. Менә татар үзеннән җәяүләп башканлыкка мисал инде бу турдан-туры.
Мөхәммәдия мәдрәсәсе укытучысы Флора Хананова сөйләгән сүзләр инде күптәнге проблема кебек, әмма алар һаман да хәл ителми. Шуңадыр язучы Милли Мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова бу җыендагы сүзләрнең кайберләре инде 20 ел элек үк яңгыраган иде ди. Ул киләчәктә Мөслимәләр берлеге вәкилләренә әхлак, әдәбият, тарих һәм башка темаларга багышланган лекциялар укырга теләвен җиткерде. Ә алар үз чиратында районнарга кайтып аны халыкка сөйләргә тиеш булачак. Бәйрәмованың беренче лекциясе бүген бөтен дөньяны борчыган икътисади кризисга багышланган иде. Нәкъ шушы теманы сайлавын Фәүзия Бәйрәмова булай дип аңлатты.
Халык үзенең билимсезлеге сәбәпле бик күп кенә әйберләрне аңлап бетермей, җәмгыятьтәге әйберләрне аңлап бетермей. Мин әле әйтим, дин әйберләрне аңлап бетермей дип. Әйтик, кредит белән яшәргә ярамаганлыгын, ришвәтнең ярамаганлыгын, ул аны каяшандыр ишеткән, әмма ләкин дин белән аңлатып, аларга аңлатучылар, галимнәр бик юк.
Фәүзия Бәйрәмова кайбер дин әһелләрдә фәтва чыгарганда соңрак булсын, халык арасында аңлату эшләре алып барсын иде ди. Чөнки мөселманнарга процент тыелса да, берничә ел элек Татарстан мөфтияте социаль ипотекага фатир алырга рөхсәт дигән фәтва чыгарды. Фәүзия Бәйрәмова булай дип дәвам итә.
Хәзер карагыз, ул банклардан кредит алган, ипотека алган кешеләрнең хәлләре ничек авыр. Аларны хәтта квартираларына чыгаралар. Банклар процентларын арттырдылар, теге кешеләр эшсез калды. Нәтиҗәдә фәтвә дә юкка чыкты, квартира да юкка чыгарга мөмкин. Шуңа күрә бик сак булырга мин тәкъдим итер идем мондый теге фәтвәләр бирү белән. Кешегә кисәтеп тә куярга кирәк. Менә нәрсә белән бетергә мөмкин, чөнки Аллаһ Тәгалә бу эшне тыя. Әмма ләкин мәҗбүрият булгач без моны эшлибез. Әмма ләкин менә шушылай бетергә мөмкин дип кешеләрне кисәсәң, аңласаң, кешеләр бәлки уйлар. ярый, алыргамы, юкмы?
Мәҗбүрилектән бит инде бу.
Ну, элек бит нәрсә әтиләре белән яшиләре, иләнгән берсе квартира алып чыгырга ашыкмый иде, авылдан китми иде. Хәзер бүтнесе авылдан китә, туган нигезләрен ташлый, кеше пишмагында тур булса да шәһәрдә яшәргә тырыша.
Диде Милли Мәҗлес рәисе язучы Фәүзия Бәйрамова.
Башкортстан хөкүмәте икътисадый кризис чорында эшсезләр саны артуга каршы өстәмә чаралар программасын игълан итте. Республика мәгариф министры Зиннәт Аллаяров Мәскәүдә мәгариф системасындагы төбәк компоненты мәсьәләсенә багышланган парламент тыңлауларыннан кайткач, төбәк компоненты бетерелмәячәк дип белдерде. Уфада Шираттагы театр язу фестивале әзерләнә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Республика хөкүмәте дөньяви финанс көрсек сәбәпле хезмәт базарындагы көсүргән эшлекте кәметү максатында үттәмә саралар программаһы тәкъдим итә. Программа секторында бүленнәсәк 574 миллион һәм үз төп юнәлештә тотыныласак. Беренсенән эштән бушатылу куркынысы янаган кешеләрдә хезмәт базарында талап ителгән токар, слесарь, ташсы, төдүсе кебек һөнәрләргә укыту. Икенсе юнәлеш ямәгать эшләре. Бул эшләр югары осталык талап итмәй, шулай да яхшы эш хакы түләнәсәк. Өченчесеннән эш менән тәэмин итү хезмәтләре үз эшен асусларга ярдәм күрсәтәсәк. Буның өчен үзәктә бизнес планыңды яклап чыгыш ярга кирәк. Программага ярашлы 1500 кеше яңа һөнәр үзләштерәсәк. 250 кеше ширкәттә 27 мең кеше өчен түләүле ямәгать эш урындары оештырыласак. Россия кимәлендә милли компонент бүтүрелмәй, ул һәр милләттең конституцион хукугы. Милли республика һәм төбәкләрдә милли компоненттарга кагылышлы парламент тыңлауларыннан кайткас, республика мәгариф министры Зиннәт Аллаяров шулай дип белдерде. Уның һүзләренә караганда, әлеге төбәкләр һәм федераль үзәк арасында ошо тәңгәлдә позицияларда яраклаштыру бара. Бул бер көнлек эш түгел. Яктар 2010 елда ошо мәсьәләгә яңа әйләнеп кайтасак дине Зиннәт Аллаяров.
Ике республика, ул безнең республиканың дәүләт йыелышы корылтайы һәм Татарстан Республикасының дәүләт советы билдәле законга интерлгән үзгәрешләрдән һуң, мин әйтәм инде, мәгариф буенча законга интерлгән үзгәрешләр турында шуннан һуң безнең ике шу субъект индергәйне дәүләт думасына үзенең үзгәрештәрен буенча инициативаларын. Менә шул мәсьәлә каралды. Карылган мәсьәләләр буенча ике яктында тоткан позицияләре әлегә үзгәрмәй. Безнең инициативаны яклаган менә шул республикалар һәм безнең әлбәттә үзебезнең карашыбыз милли мәгариф компоненты, милли региональ компонент мәгарифтә ул хакланырга тиеш. Милли мәсьәләләрдә мәгарифтең тоткан роле ул югары һәм улар үтәлеләр ошо милли региональ компонент аша, шуңа да аларды хаклап калу зарур, кирәк. Милли компонент безнең республикага түгел, ә бүтә Россия кимәлендә лә хакланып каласак.
Алдагы ел 1 мартта Россиядә һайлаулар үтәсәк, бул көндә Башкортстан биләмәһендә 43-нче бер мандатлы 4 йыллы һайлау округы буенча дәүләт йыелышы курултай депутаты, шулай ук кала округтары һәм авыл биләмәләре депутатлары һайланасак. Урындардагы участка һайлау комиссияләре агъзаларының белемләрен камиллаштыру максатында Өфөлә әле махсус курслар үтә. 1 мартта республикала 726 һайлау участкасы эшләячәк. Эште улар башлаганда инде. Участка комиссиялары агъзалары әле тавыш бирегә хукуклы ватандашларның исемләрен ассыклай. Халык арасында аңлату эшләре алып бара. Һайлауларга сакыру кагъзлары тарата. Бул көннәрдә киң мәгълүмат сараларында депутатлыкка кандидатларды агитациялау бара. Һайлау көнендә ватандашлык бурычын үтәй алмаучыларга алдан тавыш бирү мөмкинлеге дә бирелде. Өфө Сираттагы театр яды фестивален каршыларга әзерләнә. Быелгы иҗади форум башкалада апрель аенда үтәсәк. Башкортстан театрлары башкаланың үзәк сәхнәләрендә сыгышы һәйсәк. Сибай театры сыгышы апрельдең 14-нә тәгаенләнгән. Артлан Мөбәрәков исемендәге театр Гаебем булһа кисерегез драмаһын тәкъдим итә. Театрдың художество итәксеһе Дамир Галимов әйтүенсә, коллектив көньяк райондар буйлап гастрольләргә әзерләнә. Ә бүген иһә Сибай театр сәхнәсендә яңа премьера «Ярату гынахмә» тамашаһы сәхнәгә сыкты.
Без гастрольгә сыктык, Әбиәлдә булды. Мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы маршруты буенча Әбиәлил халкын хезмәтләндердек. Бигрәк тә балаларды, менә шул вакыттан һуң без уларга үзебезнең Курай моңы исемендәге спектакльде тәкъдим иттек. Хәзер инде менә ошо спектакльдә без Хәйбулла тарафтарына Унарга сыгабыз. Баймак районунда биздин бир бригада жаңы премьерный спектакльди койду. Туфан Минулиндин Жаратуу гунахмы исимли драмага буенча ишленген 24-те, 25-те, 26-та биздин калабызда премьера буласак, ошо Жаратуу гунахмы исимли спектакльдин март айында планлаштырылган Түмөн жагына чыгарган Кантымансый округуна үзебиздин республикалар эле калаларында Мәләүз, Салават, Ишимбай калаларында гастрольдар планлаштырылган эки спектакль менен.
Өфүнүн Ленин районунда Маугли кыдык кайта болду. Күршүлөр шылтыратуу боюнча келген инспектордор ярым караңгы үйдө шыр жалаңгас кыдыкайдын күйөк кемирип ултырган сагына тап була. Ул эргесине бир ким деле, хатта эттерди деле якын келтирмей. Үстөл артында кыздын эсеси түшкү аш ашап ултырган була. Инспекторлар мына шундай хәл менен йөзгә йөз сораша. Өфенең кап уртасында диерлек урынлашкан урамдагы бу йортта Маугли бала яшәү турында инспекторларга күршеләр шылтырата. Улар әлбәттә 3 яшьлек кызны шунда ук дәваханага алып китә. 23 яшьлек әсә, аның исеме Аня, бундай хәлгә аптырап илап торып кала. Һуңынан асыклануынса, Аня кояшлы Таҗикстан егете менән сораша башлай. Егет туган иленә кайтып китә лә, башкаса килмәй. Мөхәббәт йемеше булып Мәдинә дөньяга килә. Яңгыз әсә, әсә башлай, кызы барлыгы турында оныта. Сабый урамдагы эттәр менән ашай, йоклай башлай. Табиптар әйтүенсә, Мәдинәнең сәламәтлеге бик яхшы. Ленин районы прокуратурасыннан хәбәр итүләренсә, енәет эше кузгатылган. Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Русия мәктәпләре өчен әзерләнгән Рыбаков һәм Преображенский авторлыгындагы «История Отечества» исемле тарих дәреслеге тирәсендә җанҗал дәвам итә. Татарларны кеше ашаучылар дип сурәтләгән бу китапка каршы чыгучы шаллы кешеләре төркеме Русия мәхкәмәләрендә үз мөрәҗәгатьләре канәгатьләндерелмәү сәбәпле Страсбургтагы Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән иде. Узган атнада ул мәхкәмәдә аларның мөрәҗәгате теркәлү турында хәбәр килде. Шаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз бу уңайдан мәхкәмәгә мөрәҗәгать итүчеләр белән очрашты.
Шаллыдан бер төркем җәмәгать эшлеклеләре Русия мәктәпләрендә укытыла торган «История Отечества» дигән уку китабы буенча мәхкәмә эшен кузгаткан иде. 2006 елда башланган мөрәҗәгатьләр, мәхкәмәгә шикаятьләр язу Татарстанда, Русиядә уңышлы тәмамланмады. Татарстан прокуратурасы һәм Мәгариф министрлыгы бу китапны укытудан алдыруны сорап язган мөрәҗәгатьне әллә ни канәгатьләндермәде. Прокуратура вәкилләре шушы уку әсбабында татарны мыскыллау турында мәгълүмат юк дисә, Мәгариф министрлыгы вәкилләре бу китапның 2000 елдан Татарстанда укытылмавын хәбәр итәләр. Мәскәү шәһәренең Твер район мәхкәмәсе, аннан Мәскәү шәһәре һәм Русия югары мәхкәмәсе дә «История Отечества» китабында татарны мыскыллау вазгыятен күрмәде. Шикаят бирүчеләр дәгъвасын кире какты. Шуннан соң шикаят бирүчеләр Мөнир Сиддиков, Фаик Тожиев һәм Рафкат Сагидуллин Страсбург мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәләр. Мәхкәмә эшләрен алар исеменнән Мәскәүдә яшәүче Мөхәммәт Минашов йөртә. Күптән түгел Мөхәммәт Минашов шикаятның Страсбург мәхкәмәсендә теркәлүе хакында шаллыга хәбәр итә. Шушы хәбәр уңайыннан Мөнир Сиддиков һәм Фаик Тожиев Азатлыкка үз фикерләрен җиткерделәр.
Безнең максат бит Рәсәй мәгариф министрлыгының тарих укыткан булып, татар халкына каршы хакыйкатка туры килмәгән ялган мәгълүматларны балалар аңына индереп, абруйыбызны даими төшереп торуны туктату. Кызганычка каршы Мәскәүнең район, шәһәр, югары судыгына түгел, хәтта үзебезнең республика прокуратурасыннан килгән язмада да имеш дәреслектә татарларны кеше ашаучылар итеп сүрәтләү бернинди дә безнең кешелегебезне кимсеткән нәрсәләр түгел дип расламакчы булалар. Без моның белән һич кенә дә килешә алмыйбыз. Бу тарих китапларын кулланып татар халкына каршы астыртын мәкерле идеологик көрәш бара. Бу көрәш 1552 елдан соң бер көндә туктамыйча дәвам итә дип әйтергә безнең тулы хукукыбыз бар. Яңа чыккан 9-10 класслар өчен дәреслекләрдә дә Рәсәйнең яңа тарихында 1994 yılda Tataristan bilen Rusya'nın uzara vakaletler olmasu turundagı dogovoru turunda bir gine söz de yok. Aytırsın da Rusya tarihinde bu hal bulmagan. Mine şulay yolgan tarih yazu devam ite.
Münir efendi, mine indi şuşa Strasbourg mahkemesinden sizge nindirek cevap geldi. Hem mine şuşa mahkemesinde indi uzegiz katnaşa alaşaksız mı? Çünkü siz mine Moskova'da bulgan kubkine mahkemelerde indi akşa bulma sebeple maddi kıyındıklar arkada katnaşa almadığınız kebek.
Biz ol sütlarda uzegizden katnaşuğumuzu kerek tutmadık. Onda bizning vakolatli vakilimiz yurdi. Strasbourg sudi bizning ishni o'z vaqti bilan qorayishoqmiz deganlar. Rossiya qo'l qo'ygan xalqaro zakonlar Rossiya zakonlarining ustun. Shunga ko'ra bu ishning onda bizning foydaga tomonlanuvuna bizning ishonishimiz bek zo'r. Bizning onda qatnashuv kerak to'g'ri deb sanaymiz. Biz Muhammad borib qayta olar degan umidda qolamiz.
Bayık efendi, mine Strasbourg'dan indi sizge cevap gelgeç, sizden indi şikayetinizin aldık diye cevap gelgeç, mine sizden kadar neli kişiler, tesirler?
Tesirlerde hem kişilerde ellerine yüzgeriş yok, çünkü mesele köpten barganına göre biz indi onlara günü gibi bittik. Niçik gene bulsa da yüzü bizim milletimizin kurulatuğuna tuktatu, belki yaşattık ola.
Bir kadar iskat şuru kerek, Преображенский һәм Рыбаков авторлыгында чыгарылган тарих китабында татарларның ушакта кешене кыздырып ашаулары сурәтләнә. Мөнир Сиддиков әйтүенчә, Шаллы мәктәпләрендә бу китап укытылмаса да, сатуда бар икән. Безне кеше ашаучы итеп күрсәтү һаман да дәвам итә ди Сиддиков.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Менә инде берничә көн интернеттагы matbuğat.ru сәхифәсе ачылмый. Татар матбуғатындағы қызықлы язмаларыны өзінде орнаштырып келуші шушы сәхифә хужасы Донил Сафаров техник себепләр арқасында әлге интернетта көрінмейбіз, 1-2 күннен сайт тағын ішләп кетешек деп білдіре. Толырақ мәғлімет білен Наил Алан.
Зур булмаган проблема хостингны тутучылар һәм сәхифә арасында килеп чыккан. Үзебездә дә зрәк гаеп бар ди Данил Сафаров. Аның сүзләренчә, матбугат руны югалтучылар бу көннәрдә борчылып шалтырата һәм яза икән. Соңгы вакытта матбугат ру сәхифәсенә көненә 270ләп кеше кергән. Аның 5% чит илләрдән, 15% Россия төбәкләреннән, калганы Татарстаннан булган. Сафаров сүзләренчә, бер дә Ирелмәгән илләрдән дә, мисал өчен Мисыр, Филиппиннан да даими укучылар бар. Финляндия, Кушма Штатлар, Төркия, Чехиядә яшәүче татарлар матбугат руда даими була икән.
Минем максат менә шушы сайтта сыйфатлы әңгәмә оештыруым, сыйфатлы кешеләр керүен. Әңгәмә еш кына бик үк сыйфатлы булмаса да, мин төгәл әйтә алам, матбугат руга сыйфатлы кешеләр дип алдыган дим, куштырнаклар эчендә керә. Уйлый торган кешеләр, фикерләре булган кешеләр, экономик яктан актив кешеләр, ничектер теге эшсезлектән, эшлеклыктан гына теге сайт актарып утыра торган кешеләр түгел. Мин әгәр теге сан артымнан кусам, бүген бер 2 тапкырга, бәлки 3 тапкырга арттыра алар идем. Мен бу атрының кешеләрне керек яшлыгын. Моның өчен инде бер теге сарай берләр, имеш-мимешләр элеп тә күп арттырып булар иде. Безнең максат ниндидер менә шушы сыйфатлырак аудиторияны туту.
Ди Данил Сафаров. Бер ел элек 22 февральдә Данил Сафаров домен ала. Матбугат.ру 10 апрельдә эшли башлый. Бу сәхифәгә сәясәтчеләр, журналистлар, галимнәр, милләт язмышы белән кызыксынучылар да керә.
Рәсми даирәләр белән элемтә даими түгел. Шуңа күрә минем журналымда ниндидер теге рәсми өлкәдә түгел. Шулай да болай теге ишеткәлисең, күзәтеп бара күбесе. Күбесе карай, кызыксына күзәтә. Күп кешеләр аркылы әйткәннәре бар, кереп карыйлар, күзәтеп торалар.
Ди Данил Сафаров. Шулай да югарыдагыларның матбугат руны күрмәмешкә салышкан очракларда булгалай. Татнет йолдызлары 2008 бәйгесендә матбугат ру махсус диплом белән бүләкләнгән иде. Тик аны да рәсми котлау тантанасында бирергә оныттылар.
Азатлык радиосы.
Bu günlərdə Qazanda məktəb oxuşları arasında Totar tili həm ədəbiyyatından Rusiya küləmində Tübəkara olimpiyadalar ұtdı. Оңа қадар ісі, тотарлар топланып яшаған, тотар мәктәпләрі болған, тотар тілі оқытылған түбәкләр өз бәйгілерін өткерді. Шунды бәйгі Қозандағы олимпиада алдыннан Удмуртияда да өзді. Оны ұйыштырушылар һәм онда қатнашушылар білән Ижаудағы хәбәршебіз Хәмидә Ғайфуллина сөйләшті.
Әдәттә олимпиадаға биремнәрне Қазаннан җибәрәләр. Шуңа да укытучылар да, укучылар да бу бәйгегә җентекләп әзерләнә. Үз укучыларын татар теленнән олимпиадаға ничек әзерләү турында гимназияның ана теле мөгаллимәсе Лариса Маратова сөйләде.
Билгеле, олимпиаданың нигезендә иң беренче мәктәп программасы алына. Ләкин мәктәп программасыннан тыш бала тагын өстәмә мәгълүмат белән тупланган булырга тиеш. Олимпиада әзерләү буенча иң беренче менә шушы мәктәп программасы нигезендә алып барыла. Чөнки безнең мәктәптә укыту программасы Татарстан мәгариф республикасы 2002 елгы мәгариф планы нигезендә алып барыла. Һәм моннан башка без тагы нәрсәләрне алабыз. Өстәмә әдәбият, өстәмә материал, вакытлы матбугат, Татарстанда чыгып килә, татар теленнән бердәм дәүләт имтиханы әзерлеү җыентыклары. Шушы китаплар буенча балаларны әзерләндек. Һәм шуның нәтиҗәседер билгеле, менә минем кызым Чернова Алисия беренче урынга чыкты дип әйтә алам мин. 10нчы сыныфлардан беренче урында әдәбияттан гимназиядә 10нчы сынып укучысы Мөхәммәдҗанов Рөстәм, 2нчы урында Насифуллина Динара, призлы урыннар безнең гимназия укучыларында булды. Шулай Балезина районыннан да безнең призлы урынны алучылар булдылар.
Балалар туган телләрен ярата беләләр. Күп истәмә әсәрләр укырга тырыша. Китапханәдә дә алар кунак кына түгел, ә даими укучылар. Татар әдәбиятына мәхәббәт укучыларга олимпиадаларда да җиңәргә ярдәм итә. Дөрес, олимпиада биремнәре җиңел булмаган. Аеруча укучыларда әдәбияттан сораулар, кыенлыклар тудырган. Бу хакта гимназия укучылары Динара Насифуллина һәм Олеся Чернова уртаклашты.
Әйкәлек дә түгел инде. Кайсы берсене белмим дә.
Димәк инде бөтен сорауларга да җавап таба алмадың.
Бер сорауга җавап таба алмадым, анда тагын бер дәрәҗәгә җавап бирмәдем тарандаш. Икенче, өченче урын.
Әдәбияттан сораулар җиңелрәк идеме, әллә татар теленнәнме?
Татар теленнән.
Әдәбияттан.
Беренче сорау булды шундый. Бер кеше турында энциклопедияләр язды. Мин аның исемен хәтеремдә калдырмадым да, мәхәббәт турында язды дип яздым анда.
Алеся, син олимпиадада катнаштың һәм беренче урынны яуладың.
Шу олимпиада бик авыр булды. Ләкин мин бөтен сорауга җавап бирдем.
Бөтен сорауларга да җавапны менә төгәл бирер өчен син дәресләргә яратып йөрисең, бөтен биремнәрне үтәп барасың.
Мин һәр дәрескә яратып йөрим, татар теленә дә, татар әдәбиятына да яратам.
Менә татар теленнән биремнәр авыр идеме, әллә әдәбияттанмы?
Әдәбияттан авыр булган иде. Чөнки анда иншасы бик авыр булды. Анда әсәр турында язарга йөрим булды.
Сорауларга төгәл җавап бирер өчен күбрәк әсәрләрне белергә кирәк, укырга кирәк.
Әсәрләрне дә, шагыйрьләрне дә, язучыларны да белергә кирәк.
Гимназия укучылары сынауны яхшы узган. Лариса Маратова үзенең шәкертләре белән канәгать.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге пәрәвез тапшыруында сезгә Гараб интернет сәхифәләре турында Гараб телендә сөйләүче Шәрик радиосы хезмәткәре Саад Габделмәҗит белән һәм татар-рус телле мусульман интернет сәхифәләре турында Мусульман журналистлар лигасы җитәкчесе Радик Әмиров белән әңгәмәләр тәкъдим итәбез. Тапшыруны Азатлыкның Казан студиясендә Гамил Нур әзерләде.
Бүген гараб журналисты һәм шулай ук татар журналисты фикерендә ишетәсез. Пәрәвез тапшыруын тыңлагыз. Саад Абдулмәҗит Радио Ориент, ягъни Шарык радиосында эшли. Ул радионың Франциядә, Ливанда эфирга чыгучы, гараб, инглиз һәм француз телендәге хезмәтләре бар. Ул 1982 елда Ливан-Исраил каршылыгы вакытында пайда булган. Башта Париж мигрантлар эшләткән, бүген исә ИРШН, Satellite, Интернет һәм ФМ аша Европа, Якын Көнчыгышта, Төньяк Африкада үз тыңлаучыларына
Без
Саад Абдулмәҗит белән мөселманнар, гарәпләр кулай күргән интернет челтәрләр, аларны үз иткән аралашу сыллары турында әңгәмә корырбыз. Саад әфәндедән бүген гарәп галәмендә интернет нинди урын алып тора дип сорыйбыз.
Бизнес белән интернет фи العالم العربي او البلاد العربيه هو اصبح من الامور المنتشره بخصوص
интернет гарәп галәмендә шактый киң таралган. Интернет министрдә фәс ягында киң таралган бер әйбер. Гарәп дөньясында да интернет кулланучылар саны 30%-тан артып китте дип исәпли Саад Абдулмәҗит. İkinci sorau. Татарстандагы һәм татар сайтлар арасында гараб алифбасын куллануучы яки кулланырга теләүчеләр дә бар. Чөнки ул 1000 ел шамасы тарихлы татар кулланган алифба. Ди гарабча текст җыю кебегу гараб хәрефләре белән сайт ясауда да алар каршылыкка очрый. Ул бит һәр санак очраучы урыс яки инглиз графикасы түгел. Шулай ук татарга татарча әйтеп татар хәрефләрен кулланып та сайт ясау авырлыклары турында без шактый сөйләдек инде. Гарабларгә гараб хәрефләре белән уңнан сулга басылучы төрлечә язылучы حرفلار بلان سايت يساو أور توغل ما
خصوص انشاء مواقع انترنت باللغه العربيه ليست مشكله كبيره
ساعات افندي البتة بو اومايلدي اشتي инде хәзер шоқты гараф шрифтын кулланучы сайтлар бар аны ясауны яшьләр тиз җиңел хәлитә ала дип сөйли
سواء كانت صحيفه الكترونيه او موقع ايا كان يعني ليست هناك مشكله
сорау кытайда хәтта русиядә үз хәрефләре белән интернет адреслар ясау инглиз графикасы кануннарына буйсынган интернет челтәренә каршы үз челтәрләрен булдыру турында хыялланалар гарапларда Әпші веб домен адреслары турында уйламыймы? Бу сұрау сағатны аптырашта қалдырды кебек. Адреслар алу, үзләу системаларына дүниада ғарәпләр дә біркімдә алмаштаба алмады. Мисырда туып үскән бірнешә шет тілдә сөйләшүче Саад Абдул Мәҗид фикере болды. Шулай итеп гарәпләр Кытай яки урыслар кебек үзләре өчен генә интернет корырга уйламый икән. Аларга инглиз хәрефләре белән адрес җыеп мониторы каршында утырырга туры килә. Гарәпләр нинди сәхифәләрне аеруча якын итәсен?
طبعا معلوم ان نسبه حوالي 80% من مستخدمي الانترنت في العالم العربي من الشباب
سعد عبد الماجد интернет тауучыларның күпчелеге яшьләрдә. Димәк алар яш кеше булгач инде музыка мәгълүмат бирүче аралашу хәтта гашык була торган сайфаларны башкаларын үз итә инде. Бу тормыш кебек гадәти һәм табигый әйбер дип сөйләү.
Ләдә الشباب في العالم العربي
Әгәрәп кулланучылар интернетта дини сайтларны үз итәме?
Хусус المواقع الاسلاميه على الانترنت هي ايضا لها مكانه مثل المواقع الاخرى.
Ислами сайтлар турында сөйләсәң, гәрәп гәрәмендә алар киң таралган. Әйтик, Ислам онлайн, Умма онлайн буларак эшләүче шактый сайтлар бар, ди Саат әфәнде. Аларда ислами сүзләр бик еш эшләнә.
Гайриха мин مواقع العلماء المسلمين ايضا.
Шулай ук ислами яки гәрәп эшләүче сайтларның шактый ислам идләрен түгел. Алар гадәти .com.org без нет кебек адресларда яки Америка зонасында. Саат моңа аптырамый. Ул гумән интернет зонасы Америкадан башланды. Күп идеяларда интернет проектларда шул зонага бәйләде. Шулай ук ул беренче домен яки айрым илләр зонасын шартлайбер дип кабул итә. Гарәп шәшләүче Ливан сайты, әйтик, Франция, Мисыр, Америка, Англия яки хәтта Русия милли зонасында да. Ком нет кебе гумы милли зоналарда да була ала дип саный ул. Саад Абдул Мәҗид иң популяр гарәп яки ислам сайты дип islamonline.com ны саный.
في اعتقادي الشخصي ان موقع او جريده اسلام اونلاين نت
Саат Карахмәт, икенче әңгәмәдәр өчен Ислам онлайн нет интансык була алмый. Ул урыс татар телен белүче гадәти татар кешесе. Шул сәбәпле ул инглиз яки гарәп телле мөселман сайтларында утырмый, аларга бәя дә бирми. Аның фикерләре урыс яки татар мөселман сайтлары турында. Татар мөселман өчен кайсы сайтлар тансык? Каршыбызда татар һәм урыс интернетын, аның мөселман өлешен өйрәнүче кеше, мөселман журналистлар лигасы җитәкчесе Амиров Радик, Мәскәүдә яши ул. Бүгенге көндә мөселман интернетының хәле ничек, нинди сайтлар популяр, нинди порталларга Русия исе Татарстан мөселманнары керә дип уйлыйсыз?
Монда инде бүлергә кирәк, бар интернет сайтлар ислам мәркәзләренеке, и бар интернет сайтлар шундый инде независимый әйтербез инде, да? Независимый интернет сайтларыннан мөмкинчелек әйтергә Ислам.ру традиционно, чөнки алар уже ничә мәнчә юк барлар интернетта. Ислам Ньюс.
Мин адресларын кабатлыйм әле тыңлаучылар өчен. Islam.ru, Islam.news.ru
һәм тагын бар берничә. Үзебез безнең мактанабыз инде.
Аның үз сайты muslimpress.ru хәбәр таратучы. Шул ук вакытта islam.ru һәм islamnews.ru сайтлары урыс телендә иҗтимагый аралашу проектларын башлап җибәрде. Анда шелтәрләр турындагы сүзне без киләсе тапшыруга калдырыйк. Әлегә сүз гадәти мәгълүмат таратучы сайтлар турында.
Минемчә, иң көчле интернет сайтлар дини мәркәзләрендә ул Татарстанныкы инде. Исламский университетыныкы, Казанныкы.
Е сызык islam.ru, е сызык
ru.ru.
Шулай ук урыс иҗтимагый челтәрләрдә дә ихлас яки бер катлы мөселманнар өчен куркыныч нәрсәләр була ала дип саный Радик Әмиров. Müslüman çığanakları sileşip aldılar. Muslix.com yani Vkontakte.ru, Facebook.com, Adnaklassnik.ru şekilli sosyal iştimai şilter peyda oldu Müslümanlar için. Шушынды аралашу формасыннан син нәрсә әйтердең? Ягъни укый торган хәбәр Исламру кеби хәбәрләр генә түгел, шундый шилтә.
Блог.
Блоклар.
Блоклар, живой журнал.
Әйе.
Блоклар, живой журналлар, Одноклассниками, ул инде интернет мәҗлис, интернет шура дигән бергә мөмкин инде дә. Чөнки бу шундый ЖЖ-дам, Одноклассниками да, бар мөмкинчелек формировать тергә. Беренче сообщество дигәндә, беренче мәҗлис, беренче җәмәгать дигәндә, шундый организацияләр, мөмкинчелек оештырырга. Алар мексиканский сериаллар кебек, менә җибәрәләр шундый мөлли опера. Шуннан соң әйтәләр инде, менә сез хөрмәтле карашулар, сез үзегез шалтыратып әйтегез әле, безгә менә ничек моны үтергәме, моны үтермәскәме, моны аерыргамы, моны аермаскамы, моны иләндергәме, иләндермәгәме, аертабызмы дип, шул үзе караган кешеләр, алар үзләре формировать итәләр сценарийны, линияны. Булда инде ЖЖ-мы, Одноклассникымы, Улдашының күбеген, алар үзләре формируются не от редакционной политики, үзе публика темумы, но минемчә ул, конечно, бик-бик яхшы, но анда әйтәсем килә, провокация әлек мәскә, анда бик күп провокаторлар үзегез беләсез. Берне фикер биреп, әйтәгез, шуны әйтәбез. Мәсәлән, менә бүгенге событиялар, кытыртучылар да, алар әйтәләр инде, менә дөрес микән, шу дип кытыртып, яндырып, кирәкмәгән әйберне, алар анда шуңа алып мәсәлән, бик яхшырак бар.
Сүзпарабызда Саад Абдулмәҗит һәм Радик Әмиров фикерләрен ишеттегез. Киләсе очрашуларга кадәр сау булып торыгыз.
Американ президенты Барак Обама сишәмбедә Конгрессның гомум җыенында чыгыш ясый. Төп игътибар икътисадка бирелер дип көтелә. Обаманың күп миллиардлы ярдәм программа Конгресс аша үтүгә карамастан, икътисадта җанлану билгеләре әлегә бик күренми. Микрофон алдында Али Гилми.
Бер айлык вазифасына керешкәннән бирле бу Обаманың Конгресста беренче чыгышы булачак. Гадәттә президентлар андый беренче чыгышында алдагы 4 елда нәрсә эшләргә җыенганы һәм Конгресстан нәрсә таләп итәчәге турында сөйли. Американ халкын бүген икътисади кризистан да ныграк борчыган әйбер юк. Обама шушы өлкәдә күрәчәк чараларга басым ясар дип көтелә. Дүшәмбедә киләсе ел бюджеты турында сөйләгәндә ул шуңа ишара итте.
While we are making important progress towards fiscal responsibility this year.
Быел шушы бюджет кысаларында финанс җаваплылыкка таба мөһим адымнар ясалса да, бу әле башыгына. Алдагы елларда күптәнге мәсьәләләрне хәл итү өчен тагы да катырак чаралар күрергә кирәк булачак.
Much more to address our long-term challenges.
Андый чаралар чынлап та күп кирәк булыр сыман. Дүшәмбедә Американың кыйммәтле кагаз базары соңгы 12 елда иң түбән дәрәҗәгә төште. Инвесторлар борчыла, банк система һаман да ныклап эшләп китә алмый. Кредитларның иминиятен тәэмин итүче эре ширкәтләр һәм банклар ныклап эшли башлар алдыннан хөкүмәттән тагы да күбрәк акча сорый. Әйтик, иң олы иминият ширкәте саналган AIG төркеме 150 миллиард доллар ярдәм алуга карамастан, тагын берничә дистә миллиард өчен сатулашулар алып бара. Ширкәт җитәкчеләре финанс кризистан килгән зыян башта санаганнан да зуррак булып чыкты ди. Акча бирә торгач, хөкүмәт бу ширкәтнең инде 80%-ына ия булды. City Group төркеме шулай ук мөшкел хәлдә. 40% хиссәсе хисабына ул хөкүмәттән өстәмә ярдәм алу турында сөйләшүләр алып бара. Машина җитештерүче General Motors һәм Chrysler ширкәтләре хөкүмәттән алган 17 миллиард долларга өстәп, тагын 22 миллиард сорый. Шушы саннар ярдәм программы кабул ителүгә карамастан, Америка икътисадының хаманда аска тәгәрәвен күрсәтә. 787 миллиард доллар күләмле бу программда федераль чыгымнарны киметү, кеше эшкуарлык салымнарын вакытлыча төшерү кебек чаралар каралган иде. Максат 3,5 миллион эш урыны булдырып, кешеләрнең кулына күбрәк акча тоттыру. Алар товар сатып ала башлап, икътисадка җан өрсен өчен. Шушы программның нәтиҗәсе булырмы әйтү кыен. Шуңадырмы, Обама вакыт сузмаска тырыша. Киләсе максат итеп ул 1,2 триллион доллар бюджет дефицитын 4 ел эчендә кимендә яртыга киметергә җыенын белдерде. Байларның салымын арттыру һәм Гыйрактан гаскәр чыгару хисабына. Bu məsələgə ol atna kişkinə Kongresta 2010-cı yıl büdjetinə bağışlanğan oturuşta qobat qaytır deyip kütülə. Kongresini kündürü jinil bulmayacaq. Ondağı Respublikanlar Obama planına bir tavuştan diyarlik qarşı. Uzinin qararlarını ütkərir üçün Obama xalıqta qozanğan abruyen kullanırğa tırışacaq. Xəbərlərdən işitə ugezşə, onun abruyi xamında yuqarı bulup qala. Fikir bilüşülərgə qorağanda, ul indi Qaysa peyğəmbərini də uzup gitken.
Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun Totar hem Başkırt tillerindeki programımızı şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerini siz bizning internetdagi sahifamizda o'qida, tinglaydi olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiru mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapşuruni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.